A keni përvecuar ilegalisht pronë, zhvilloni biznes apo jeni duke ndërtuar ilegalisht në pronë të huaj? Agjencia Kosovare e Pronës është agjenci e pavarur e autorizuar për të zgjidhur kontestet lidhur me çështjet pronësore, të cilat kanë rezultuar nga konflikti armatosur në periudhën 1998-1999. Nëse në mënyrë të paligjshme keni zënë pronën e huaj, jeni duke ushtruar biznes apo duke ndërtuar në pronë të huaj, drejtohuni në KPA për informata se si duhet të veproni. KPA, për mbrojtje të pronës private, për sundim të ligjit.